Povstaňme na úvod našeho společného shromáždění k modlitbě. Hospodine, nebeský Otče náš, tak se chceme připojit k chvalám, které zní k tvému trůnu. Děkujeme za velikou milost, kterou k nám máš, kterou nám prokazuješ. Děkujeme za to, že nám dáváš tento čas, kdy se můžeme scházet ve tvé jménu, můžeme přemítat nad tvými řády, nad tvým zákonem. Můžeme si připomínat to, co jsi učinil s lidmi, můžeme si také připomínat to, co jsi učinil s námi a co činíš s námi. Děkujeme za to, že jsi z nás ujal, když my jsme tě ještě nehledali, že jsi nás ty sám přitáhl k sobě, abychom tě mohli nalézt. Děkujeme za tvoji velikou lásku, která neváhala poslat svého syna na kříž. Děkujeme za to, že Pán Ježíš Kristus za nás zemřel, abychom my mohli získat přístup k tobě a věčný život s tebou. Děkujeme ti za všechna dobrodění, které nám prokazuješ. A tak také se chceme přimlouvat nejprve za ty, kteří jsou v těžkostech, v trápeních. Chceme se přimlouvat za naše nemocné. Velice prosím, abys je pozvedal. Prosíme, abys ty sám byl jim na blízku, ty sám je uzdravoval, potěšoval. Prosíme také za všechny ty, kteří tě hledají a nemohou ti nalézt. Velice prosíme, abys i jim dal milost, aby mohli vidět tvoji tvář, spatřit tvoje milosrdenství. Prosíme tě i v tuto chvíli za nás samotné, za to, abychom měli otevřené srdce k tvému slovu, abychom dokázali žít podle tvých nařízení, podle tvé milosti, které nám prokazuješ. Děkujeme za to, že s námi vedeš náš život, že nám ukazuješ cestu, že nám dáváš světlo pro naše kroky, že jsi naším dobrým otcem. Za to všechno tě chválíme a děkujeme. Amen. Ještě než přijde čas k biblickým textům, zpívejme další společnou píseň. Je to jedna z mládežnických písní, které jsou zapsány v našem kancionálu. Najdete ji pod číslem 27 a pod nápěvem Nyní pokloňme se před králem. Píseň číslo 27 z našeho kancionálu. Protože jsme Božím státcem, tak jak jsme to vyznávali v téhle písni, tak než se soustředíme na vlastní biblické texty dnes, tak poslechněme si, co se děje v Božím státci, poslechněme si zborová vznámení. Tak to první, tradiční, že srdečně zveme všechny do všech našich společných shromáždění, to nejbližší bude v neděli, když se koná pravidelné shromáždění od 9 hodin. Přítomno shromáždění bude také slavena svatá večeře páně. Sloužit bude bratr Daniel Komrska. Dalším shromážděním bude biblická hodina ve středu za týden, to znamená 7. srpna, ve stejný čas jako dnes, v 19 hodin. Kázáním rovněž poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Máme tady ještě prosbu o modlitby, o intenzivní modlitby za sestru Tesaříkovou, která je v tuto chvíli ve vážném stavu v nemocnici u milosrdných bratří v umělém spánku. Má nějaké silné zdravotní komplikace a bratr Tesařík velice prosí o to, abychom se za ní modlili. A ještě poslední oznámení, to jsou narozeniny. Dnes slaví 75. narozeniny bratr Petr Láznický, tak mu gratulujeme a vyprošujeme mnoho sil a božího požehnání do dalších let. Zpíváme ještě jednu společnou píseň. Bude to píseň číslo 69 V milosti kraluje Hospodin a budeme v tuto chvíli zpívat prvních pět slok. Prvních pět slok z písně číslo 69. Naším dnešním prvním čtením bude text novozákonní, který je zapsán v listu Židům v 11. kapitole. List Židům, kapitola 11. A budu číst několik kratších úryvků z této 11. kapitoly. Budu číst první dva verše, potom verš 8. až 10. a 32. až 35. Je zde tedy zapsáno. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Nyní od 11. verše, od 8. verše. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto vžil zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. A od 32. verše mám ještě pokračovat. Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jefovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vracejí zkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. A než přejdeme k našemu hlavnímu textu dnes, který je textem ze Starého zákona, dospívejme tu 69. píseň. Zpívejme od 6. do 10. od 6. do 10. sloky. Přestože je léto a čas dovolených a možná by se na tomto místě nezhodilo mluvit o tématech, jako je třeba odpočinutí nebo občerstvení, tak si dovolím zůstat tím dnešním zamyšlením v trošku jiné oblasti. Možná jste sledovali, jako já jsem sledoval, bouřlivé dění na naší politické scéně v minulých týdnech, kdy nejprve vypukla aféra kolem pobočnice a milenky našeho premiéra, která posléze vyústila v pád vlády a jmenování nové takzvané úřednické vlády prezidentem. Já nehodlám dělat z tohohle místa žádný politologický rozbor situace. Chtěl bych se spíš s vámi podělit o otázku, která mě v souvislosti se sledováním téhle situace napadala. Jaká má být a co má činit dobrá vláda? A kde takovou vládu hledat? Při přemýšlení nad tímto problémem nás dnes povede biblické slovo, které nechal zapsat prorok Izajáš. Je zapsáno ve 32. kapitole knihy Izajášovi a v tuto chvíli budu číst tedy jedno z jeho poselství, bude to prvních 8 veršů 32. kapitoly knihy Izajáše. Izajáš tedy tehdy promluvil toto slovo. Hle, král bude královat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva. Každý z nich bude jako skrýše před větrem, jako úkryt před průtržím mračen, jak tekoucí vody ve vypráhlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi. Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí. Uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat. Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně. Blout už nebude zván šlechetný, potměšilci se nebude říkat velkomyslný. Vždyť blout mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj. Zbraně potměšilcovi jsou zhoubné, jen k mrzkostem radí. Chce zničit utištěné klamnými slovy, když se ubožák dovolává práva. Šlechetný však dává ušlechtilé rady a v ušlechtilém jednání setrvává. Než se blíže podíváme na tento návodný text, nebo možná zaslíbení ze strany Izajáše, povšimněme si, nebo popišme si ten kontext doby, do které toto proroctví zaznívá. Kniha Izajášova nás přivádí na sklonek 8. století před Kristem. Izajáš byl občanem judského království, menšího, řekněme, lokálnějšího a ekonomicky slabšího z obou izraelských států. Na rozdíl od svého severoizraelského souseda Samařska, totiž leželo poněkud stranou hlavní obchodní stezky, zvané Pelištejská nebo Via Maris, která vedla z Egypta do Damašku a dále do Asýrie a Babylona. Po této stezce vlastně proudilo celé velké množství zboží z Egypta do Asýrie a dál až na Dálný východ. Tato obchodní tepna procházela právě Samařskem, pod pevností Megiddo, pak Izraelským údolím a kolem Galilejského jezera. A zejména na počátku a v druhé polovině 9. století skýtala severoizraelským králům dost značné příjmy. Obě izraelská království ale měla i mnoho společného. Společný původ, uctívání Boha Hospodina, byť jak čteme v Biblii, to uctívání nebylo tak jednoduché, protože těch bohů se tam uctívalo víc. A měli i obdobnou pozici obě království. Leželi, řekněme, v jistém těžišti mocenském, respektive v těžišti střetávání se dvou velmocí, Egypta z jihu a Asýrie a později Babylonie ze severovýchodu. A právě tyto dvě zmíněné říše do značné míry vytvářeli osud obou království. Kdykoliv některá z těchto říší zesílila, byla obě izraelská království v ohrožení. A naopak, pokud se obě tyto velmoci zmítaly ve vnitřních problémech, izraelské i judské království mohlo hospodářsky i politicky prosperovat. První část svého života prožil Izajáš za panování judského krále Uziáše. A ta Uziášova doba byla pro Judsko jedním z klidnějších období. Asyrie i Egypt totiž právě procházeli zmíněnou krizí a jako hlavní síla v oblasti působilo severoizraelské království. Judsko hospodářsky rostlo, dokonce i přes silné zemětřesení, které ji postihlo někdy kolem roku 760. Tento hospodářský vzestup je ale především záležitostí těch horních, těch vládnoucích skupin obyvatel. Ty bohatnou z toho přístupu k těm výhodným možnostem získávání peněz z té obchodní stezky. Ale zatímco tedy horní vrstvy bohatnou, chudí zůstávají nadále chudí. Zřejmě to, a asi i ona již zmíněná všudy přítomná modloslužba, byly hlavními důvody toho Izajášova prorockého vystoupení, které se datuje někdy kolem roku 740, nebo před rok 740. Jedno z jeho prvních proroctví poskytuje poměrně živý obrázek, jak tehdejší judská společnost vypadala. Je zapsáno v 5. kapitole Izajášova proroctví, kde je psáno: Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, ale hle, bezpráví. Spravedlnost, a hle, jen úpění. Běda těm, kteří připojí dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpoluje víno. Citra a harfa, bubínek a píštěla a víno jsou na jejich pitkách. Ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí. Běda těm, kdo v provazech šalby vlečou nepravost, jako by v postranicích táhli povoz hříchu. A říkají, nechť urychlí a uspíší své dílo, ať je uvidíme. Nechť se přiblíží a uskuteční úradek svatého Boha Izraele, ať jej poznáme. Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké. Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatným v míchání opojných nápojů, těm, kdo za úplatek ospravedlňují své volníka a spravedlivým upírají spravedlnost. Vidíme zde tedy vykreslený obraz bohatství a požitkářství jistých vrstev na straně jedné a zároveň bezpráví, nespravedlnosti a korupce na straně druhé. Ti, kteří jsou v té době tak říkajíc ukoryta, jak se říká, si rozmařile užívají a využívají svoji moc k nečestnému získávání dalšího bohatství. Ve společnosti bují mravní relativismus, korupce, neúcta k Bohu a jeho zákonu. V právu a na soudech se uplatňuje dvojí metr. Jinak je posuzován bohatý a mocný, jinak chudý a bezbraný. Později to vystihli staří Římané v pořekadle Quod est licet Jovi, non est licet Bovi, tedy jak se překládá, co je dovoleno Bohu, není dovoleno volu. Jeden něco může, druhý už ne. Svévolník je za úplatek ospravedlňován a vyhrává své pře, zatímco spravedlivý se spravedlnosti dovolat nemůže. Nijak se nemohu při četbě těchto biblických veršů zbavit pocitu, že čtu poměrně aktuální komentář v našich současných novinách. Ale zpět do 8. století před Kristem. Po smrti krále Uziáše dochází ke změně mocenských poměrů. Na východě znovu povstává Asýrie, poráží a podmaňuje si Babylonii, Urartu a proniká až do Asýrie, do Sýrie, vlastně na, už do sousedství Judska a severního Izraele. Na obranu proti tomuhle nebezpečí vzniká aliance severoizraelského krále Pekacha a damašského Resína. Ti pak v roce 734 se snaží vyvinout nátlak na judského krále Achaza, aby se k ním přidal. Když ten odmítne, vpadají oba ostatní králové vojensky do Judska, aby jej nahradili někým, kdo bude poněkud poslušnější jejich záměrům. Achaz se v téhle chvíli i přes varování proroka Izajáše obrací o pomoc k asyrskému králi Tiglat-Pileserovi a zavazuje se k podřízení se a placení tributu asyrskému vladaři. V podstatě se stává vazalem Asýrie. Výsledkem celé situace je porážka izraelského i damašského krále, která posléze o 12 let později vyústuje ve zničení Samarska, severního království izraelského, a odvlečení tamního obyvatelstva do Asýrie. Judsko sice odrazilo nápor obou králů, ale zároveň ztratilo svoji dosavadní nezávislost. A silná a rozpínavá Asýrie se ocitá na jeho samotných hranicích. V podstatě hranice běží nějakých 10 kilometrů od Jeruzaléma. To sebou nese ekonomický úpadek Judska, vzhledem k nutnosti platit ten značný tribut do Asýrie, a zároveň silný politický vliv nového silného souseda. Při jakémkoliv rozhodování musel judský král brát zřetel na zájmy Asýrie, což mu značně omezovalo prostor. Navíc ta tributární závislost přinášela intenzivní kulturní vliv. Součástí podřízení se nebyl jenom placení tributu, ale také požadavek uznávání a uctívání asyrských božstev v Judsku. Zatímco král Achaz byl na tento z božího hlediska téměř do nebe volající požadavek celkem ochotný ustoupit, tak nový král Chizkijáš už tak ochotný nebyl a hned po smrti svého otce Achaza započal s náboženskou reformou. Zakázal uctívání těch jiných božstev než Hospodina, rozmetává jejich oltáře a centralizuje kult Boha Hospodina do jeruzalémského chrámu. Tímto počinem se ale zároveň ocitá na hraně vazalské neposlušnosti a je ohrožen možností asyrského vojenského zásahu. Pro danou chvíli ale zřejmě u Asyřanů převážilo ta výhodnost získávání levných peněz, toho kontinuálního placení tributu z Judska nad touto, řekněme, politicko-náboženskou lapálí. Celé další Chizkijášovo vládnutí bylo v podstatě neustálým střetáváním se zápalu a snahy udělat něco pro Hospodina, poslouchat jeho rady, poslouchat jeho příkazy a na druhé straně snahy po nějakém lidském, politickém řešení těch situací, které nastaly. Když v roce 705 zemřel asyrský král Sargon II. A proti jeho nástupci Sancheríbovi vypuklo povstání v Babyloně, a navíc zrovna v té době egyptská říše začínala opět konsolidovat a nabízela svou pomoc, tak se zdálo, že je ten nejlepší čas pro to, aby se Chizkijáš chopil příležitosti a rovněž vyvolal povstání, svrhl tu vazalskou závislost, uvolnil si ruce. Ta situace se skutečně zdála být velmi vhodná a většina vůdců judského lidu Chizkijášovi radila, aby nabídku přijal, aby přijal tu egyptskou nabídku pomoci vojenské. Jeden z mála hlasů, který krále před takovým krokem varoval, byl Izajáš. Ve svých proroctvích z této doby ohlašuje nutnost nespoléhat se na potenciální lidské spojence, kteří jsou nestálí a nemusí splnit své sliby, ale spolehnutí se na Boha. Izajáš ohlašuje především nutnost vnitřní proměny judského národa a jeho vůdců, tak, aby skutečně poslouchali Boha a činili spravedlnost. A pokud tak budou činit, Hospodin sám jim přijde na pomoc. Chizkijáš byl ale politik. A pro politika je dost obtížné se takovou radou řídit. Politik uvažuje politicky a snaží se řešit situace těmi prostředky, které jaksi má viditelně k dispozici. Proto se rozhodl riskovat. A skutečně povstal proti asyrskému králi. Vyvolal povstání, odmítl dále platit ten tribut a dokonce dobil část pelištejského území, které již bylo v té době asyrskou provincií. Vpadl vlastně na území Asýrie. Protože věděl, že bude následovat zřejmě dříve či později velmi silná reakce ze strany Asýrie, tak začal budovat v Jeruzalémě zásobovací tunel k potoku Gíchon, aby získal možnost neustálého přístupu k čisté vodě v případě, že by byl Jeruzalém oblehnutý. Ten tunel mimochodem dodnes existuje a lze ho v Jeruzalémě navštívit. Zároveň ještě posiluje jeruzalémské hradby. Je tedy jasné, že čeká útok. A ten útok také v roce 701 přišel. Asyrskému králi se poměrně rychle podařilo spacifikovat Babyloniany a vytáhl do Palestiny. Jednu část vojska poslal proti Egyptu a egyptské porazil. Spolu s celým vojskem potom vyplenil Palestinu a celé Judsko. Ta síla Asyřanů se ukázala být mnohem větší, než jak se judský král domníval a doufal. A tak, když viděl, jak padá jedna z jeho největších pevností, Lakýš, a jak asyrské vojsko plení Judsko, tak ještě před tím potenciálním příchodem vojska k Jeruzalému vyslal posly s nabídkou opětovného placení tributu. Tahle nabídka byla nejprve asyrským králem přijata a byl ustanoven velmi vysoký poplatek. Tak vysoký, že Judsko doslova ožebračil. Král tehdy musel dokonce vytrhat zlaté ostění z božího chrámu, aby si mohl dovolit zaplatit. Když ale asyrský král tento tribut obdržel, obnovil znovu tažení, přitáhl k Jeruzalému a oblehl ho s cílem definitivně potrestat toho, kdo byl tím hlavním rebelantem, kdo se odvážil postavit se do čela té vzpoury. V tuto chvíli Chizkijášovi všechna lidská řešení situace selhala. Ocitl se v obklíčení mnohonásobnou asyrskou přesilou, zavřený, jak je napsáno v asyrských pramenech, jako pták v kleci v jeruzalémských hradbách. A teprve v této chvíli, jako by se Chizkijáš obrátil na tím správným směrem, obrací se k Bohu a volá a prostřednictvím Izajáše se dotazuje, zda má bojovat, anebo zda se má vzdát. Izajáš mu odpovídá, tak jak to možná ani sám Chizkijáš nečekal. Chizkijáš má pouze vydržet. Nemá jít do útoku a nemá se vzdávat. V žádném případě se nemá vzdávat. Protože asyrští poslové v řeči, která je zaznamenána v Izajáši i v druhé královské, znevážili Hospodina a ten zahořel hněvem, tak Chizkijášovi zaslibuje, že sám zasáhne proti Asyřanům a donutí asyrského krále, aby odstáhl zpět domů. Skutečně se tak stalo. Podle toho, co je zapsáno jak v Izajáši, tak v druhé královské, bylo asyrské vojsko v noci zničeno zásahem božího anděla. Jak přesně k tomu došlo, není zcela zřejmé. Těch, které existuje několik, nicméně faktem je, že jak izraelské nebo hebrejské, tak i ty asyrské prameny potvrzují, že Sancherib tehdy Jeruzalém nedobil, byť na to byl maximálně připravený. Musel odtáhnout zpátky. Tolik ale jenom k nastínění té situace, té doby, v jaké žil prorok Izajáš a v jaké době zaznívá to jeho poselství. Vraťme se k tomu našemu textu dnešnímu, k tomu textu zapsanému ve 32. kapitole toho Izajášova proroctví. Jak si lze povšimnout, ta zvěst je proslovena ještě před tím asyrským tažením, ještě před vyvoláním té spoury. Je proslovena v době, kdy se Chizkijáš teprve rozhoduje, zda povstat, zda přijmout pomoc Egypta, nebo od někud jinut, anebo nepovstat. Pokud bychom si přečetli ty předchozí kapitoly, zjistíme, že Bůh Chizkijáše varuje před spoléháním se na ty lidské vojenské aliance a napomíná jej, aby tu pravou sílu a pomoc hledal právě u Boha. A zdánlivě nelogicky jej jedním hlasem zároveň napomíná kvůli zlořádům, které se dějí mezi lidem a zejména mezi velmoži, a snaží se jej přimět k výraznějšímu zásahu, k nápravě těchto špatných poměrů. No, zkusme si tu situaci převést do dnešní doby. Zkuste říct dnes politikovi řešícemu mezinárodní krizi, která ohrožuje jeho vlastní zemi, že základem jejího řešení je spolehnutí se na Boha a prosazování spravedlnosti v jeho vlastním národě. Řekl bych, že ani dnes s tím příliš asi neuspějete. Ale celá situace dává logický smysl ve chvíli, kdy na chvíli odhlédneme od toho naléhání Chizkijášova okolí, že teď právě je ten jediný nejlepší, ideální čas pro to udělat něco zásadního, povstat. Tou základní otázkou z božího hlediska totiž bylo, jestli Chizkijáš a jeho lid budou poslouchat Boha a konat podle jeho vůle, anebo ne. Pokud by král začal prosazovat boží právo ve společnosti, nemohl by se soustředit na vyvolávání povstání. Zabralo by mu nějaký čas, než by ty potřebné kroky provedl. Takže by se nedostal tak rychle do střetu s Asyřany. A zároveň pán Bůh prohlašuje, že je připraven zasáhnout v Chizkijášův prospěch ve chvíli, kdy toho bude potřebovat. Chizkijáš se rozhodl pro lidské řešení situace, které neřešilo ten neblahý stav judské společnosti tehdy. Jak vypadaly poměry mezi Judejci, už jsme slyšeli. Sice ten text je poměrně starší, ale podle všeho to vypadá, že se příliš za těch 20 let nezměnilo. Král a velmožové, ten text se 32. kapitole zároveň ale ukazuje, jak teda by ty poměry měly vypadat podle božího pohledu. Král a velmožové mají vládnout spravedlivě, mají jednat podle práva. To je požadavek zcela zásadní. Vláda, která nevládne spravedlivě a podle práva, selhává ve svém hlavním úkolu a vlastně ztrácí svou legitimitu, protože se konáním nespravedlnosti staví proti božím řádům. Připomeňme si, že izraelský král vládl jako Bohem pověřený zákonodárce a soudce. A ty pravomoci, které delegoval na své podřízené, byly také jim vykonávány ve jménu Hospodina. Překrucováním práva se tito lidé z božích pověřenců stávají naopak božími nepřáteli, protože překáží božím záměrům. Další funkci dobré vlády, kterou můžeme vyčíst z toho dnešního textu, je, že má zaštiťovat a pomáhat těm, kteří její pomoc potřebují. Vládci mají potřebné podepřít a pomoci jim postavit se na vlastní nohy. Vždyť přece vládnou ve jménu Boha, který je milosrdný, který nabízí pomoc potřebnému. Vládci mají být zároveň otevření ke slyšení a vidění věcí, které se dějí mezi lidmi, a také k naslouchání Bohu a jeho pokynům. Měli by umět poznat pravdu, odložit své předsudky a představy o vlastní neomylnosti a nechat se poučit tam, kde jiní vidí lépe, kde jsou třeba jiní citlivější i na Boží hlas. Měli by také umět dobře posoudit a rozhodnout věci k obecnému dobru a umět své kroky srozumitelně vysvětlovat a obhajovat, nikoliv mlžit a zastírat. Vládci mají být otevření vůči kritice a ochotní se bavit o chybách, kterých se třeba dopustili. Terčem Izajášovy kritiky v tom našem textu je pokrytectví jeho současníků, kdy ti, kteří jsou bohatí a mocní, reprezentují právě překrucování práva a odírání svých soukmenovců. Ti, kteří tohleto dělali, se zároveň nechávají oslavovat veřejně jako ušlechtilí lidé, jako dobrodinci. Prorok vyzývá vlastně své posluchače ve smyslu novozákonního výroku, aby nazývali věci pravými jmény. Vždyť ne každý, kdo si dává říkat šlechetný, skutečně je šlechetný a je dobrodincem. Mnoho z nich jsou pokrytci a podměšilci. Izajáš také ukazuje, jak takové lidi poznat, jak rozpoznat, kdo je skutečným dobrodincem hodným toho jména. V podstatě opět tady nastínuje princip, který odpovídá novozákonnímu pravidlu. Poznáte je po ovoci. Skutky pokrytců, jejich řeč, nesměřují k naplňování Božích zákonů, ale naopak proti ním. Oni neposkytnou pomoc potřebným, ale naopak se pod různými záminkami snaží o ještě jejich větší útisk. Tito lidé s oblibou překrucují právo ve prospěch svých vlastních záměrů a svého soukromého zisku na úkor toho obecného prospěchu, toho obecného dobra. Naopak ten skutečně šlechetný člověk se snaží pomoci ostatním, i když z toho sám nemá žádný zisk. Konání dobra je mu odměnou a životním postojem a v konání dobra neustává, i když se mu to třeba nehodí. Vláda je tedy dobrou a legitimní, pokud se drží takových principů. Pokud vláda a vládci plní dobře svou roli, pak se mohou a mají těšit vážnosti a poslušnosti lidí, kterým vládnou. Ne ve všem samozřejmě je nutné s takovou vládou souhlasit, ale pokud naplňuje tohle svoji roli správce a vůdce lidu podle těchto božích norem, pak je správné ji respektovat a podřizovat se jí. Dobrá vláda tmelí společnost a ukazuje jí směr. Je správcem a garantem dobrého fungování a prospěchu svého lidu. Protože je ale vláda tvořená jednotlivými lidmi, je třeba zkoumat každého jednoho adepta na vládnutí, zda odpovídá popsaným standardům toho šlechetného člověka, který se snaží o obecné dobro. A nebo zda jde naopak o člověka, který se tak pouze tváří a jde dělat politiku nebo biznis, jako politiku nebo biznis pro svůj vlastní prospěch. Pokud přejdeme, řekněme, z téhleté roviny politické na rovinu nám bližší, osobnější, platí obdobné principy pro všechny situace nadřízenosti a podřízenosti, ve kterých se každý z nás nachází. V práci, v rodině, v církvi. Ti, kteří mají moc, ji mají užívat s ohledem na Boží řády a k dobru všech jim podřízených. Mají konat spravedlnost a milosrdenství. Ti, kdo jsou podřízeni, mají respektovat své představené, pomáhat jim a nekritizovat je, pokud k tomu není opravdu vážný důvod. Společnou snahou vládců i těch podřízených by měl být prospěch celku, nikoliv prospěch vlastní. Pokud totiž vládci a ovládání nejsou na, tak říkajíc, na jedné lodi ve svém úsilí, pak dochází k růstu nedůvěry, nespokojenosti, závisti, vzniku sporů a zbytečných problémů. Společnost se pak pod těmito tlaky štěpí a drolí na stále menší a menší části, které bojují o svá práva a o svůj prospěch. Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. Tak popsal Pán Ježíš Kristus výsledek takového stavu společnosti. Žádná práce nemůže být v tak rozděleném společenství dobře konána a každý úkol, vykonání každého úkolu stojí mnohem víc sil na překonání těch různých napětí mezi částmi celku, než při normálním stavu věcí. Proto pokud se ocitneme v takové fragmentované společnosti, je prvotním úkolem začít ji zcelovat. A teprve poté se soustředit na další problémy. A toto vysvětlení nás vlastně vrací zpět k tomu Chyskiášovu rozhodování a té zvláštní boží odpovědi na něj. Nemá se zabývat tím, zda teď povstat nebo ne. Má se zabývat tím, aby stmelil společnost, aby budoval spravedlnost ve své společnosti. A teprve potom bude čas na další kroky. Dovolte mi na závěr toho dnešního zamyšlení už jen poslední poznámku. Izajášovo proroctví bylo, jak už boží proroctví bývají, více úrovňové. Jeho popis dobré vlády byl jednak božím návodem, jak má taková dobrá vláda vypadat, současně ale odkazuje na dobu, kdy do Izraele přijde dobrý vládce. Ten, který naplní ti popsané standardy té dobré vlády, odkazuje tedy na příchod božího krále, mesiáše, Pána Ježíše Krista. My, kteří žijeme v době po Kristově příchodu, už jsme v jiné situaci. Víme tedy, jak má vypadat dobrá vláda a zároveň můžeme čerpat z vedení tohoto dobrého vládce a sil, které nám dává v Duchu svatém. Jsme vlastně lidmi dvojího občanství. Spadáme pod lidskou vládu našeho státu, která bohužel velmi často neodpovídá božím standardům. Zároveň jsme ale poddanými onoho dokonalého krále, Krista Pána, a můžeme proto čerpat své síly, svoji motivaci a poznání věcí z jeho dobré vlády. Mělo by být proto naším úkolem pokoušet se přetáhnout, převést co nejvíce z téhleté dobré královské vlády boží do toho našeho nedokonalého lidského světa, vlády světské. Kéž nám i v tomhle pomáhá milost boží v Ježíši Kristu. Amen. A než bude čas zastavit se i osobně v modlitbách nad dnešním textem, zpívejme další společnou píseň. Naší kancionálech je pod číslem 465. Píseň číslo 465 trošku odkazuje na Chyskiášovou situaci při obležení. Začíná, může být, že padne vše. Postaňme, kdo můžete, ke společným modlitbám. Prosím o dvě modlitby. Chceme se, Pane náš, přimlouvat za ty, kteří jsou nám představeni, aby se nad nimi spočinula tvá milost, aby mohli být dobrými správci tohoto národa. Prosíme tě i za nás samotné, abychom dokázali být dobrými správci tam, kde nám dáváš moc a pravomoce, abychom dokázali také být dobrými podřízenými, tam, kde jsme v závislém postavení. Prosíme tě o moudrost pro náš život, prosíme tě také o pokoru a děkujeme za to. Amen. Ještě naposledy dnes zpívejme, budeme zpívat první sloku písně 176. Již se blíží čas ten blahý a poté vyslechneme požehnání a vyslání. Píseň 176, první sloka. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Jděte v pokoji.